Vítám vás u dalšího dílu podcastu Forum bez frází. Dnešním dílem je samota. Samotu teď prožíváme nějakým způsobem všichni. Je to vinou vládních protikoronavirových omezení. Prožívali jsme ji na jaře, prožíváme ji teď na podzim. A o tom, jak samotu a věci s ní spojené prožívají sportovci, o tom mi dneska budou povídat moji tři hosté. Takže já tady začnu po mé pravici. Tady je extrémní bikér Jan Kopka, účastník a milovník divočiny a extrémních závodů a také organizátor československého závodu 1000 mil. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Naproti němu je Honza Rajnoch, bývalý vynikající fotbalista a taky český reprezentant. Ahoj Honzo.
Ahoj, hezký den.
Výborně, zase Honza a Honza. A z takové druhé strany tady máme Michala Večera, sportovního psychologa, který krom toho, že má vlastní praxi, tak také působí jako vyučující na Palackého univerzitě v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. Ahoj.
Ahoj.
Tak pánové, cítíte se teď sami vinou těch vládních opatření?
No, pro mě se taky toho až tak moc nezměnilo, takže já bych neřekl, že se cítím sám nebo samocený, nebo ne, že bych se cítil samocený víc než normálně. Co možná teďka se s čím se potkávám častěji, je, že o tom mluvím třeba se svýma klientama nebo s lidmi ze svého okolí, nebo to vnímám z médií, že lidi se cítí osamocení a možná někdy až příliš empaticky si ten pocit převezmu za ně.
No, takže ty se s tím určitě setkáváš na své soukromé praxi, když k tobě přichází lidi se třeba o tom popovídat.
Setkávám se s tím na své soukromé praxi, a nebo už jenom tím, že člověk jako je psycholog, tak se k němu tento typ problémů možná častěji potom dostává. No.
Mě by zajímalo, jak jste reagovali hlavně na jaře, když ten nouzový stav vyhlásili a když oznámili, že celá země se vlastně na nějaký neurčitý čas uvrhne do naprosté izolace. Mám vlastně dojem, že na jaře to bylo ještě tvrdší, ty podmínky nejsou teď, nikdo o tom moc nevěděl. Jak jste na to reagovali, když jste se to dozvěděli? Co vás tak spontánně napadá k tomu?
No, já musím říct, že on vlastně nikdo nevěděl moc, jako o co jde a co všechno to může způsobit, jak hodně to je nebezpečný. Takže já jsem to nevnímal, ty nařízení jsem nevnímal negativně. To dokonce ani do dneška teda musím říct, že té vládě nezávidím, ať souhlasím nebo nesouhlasím, to je jedno, ale vůbec si mi nezávidím to, že musí dělat nějaké nařízení a musí se snažit prostě tu situaci nějak zvládnout. Samozřejmě některé nařízení jsou v pořádku, některé se pak zjistí, že byly špatně, ale v podstatě nikdo na tom začátku vůbec nevěděl, o co půjde. Takže já jsem to nějak přijímal, že to tak je, že se to musí vydržet. Samozřejmě zakazoval se i sport v tu dobu. Cyklistika je individuální sport, kdy člověk tráví na kole sám a v podstatě jestli na silnici anebo potom někde v přírodě, kde celý den nikoho nepotká, tak tam jsem tomu trošku nerozuměl. Nerozuměl jsem tomu, ten sport je strašně důležitý, nebo vůbec ten pohyb, jako nemusíme sport, procházky, cokoliv, vejlety. Ty lidi by se měli hejbat už jenom kvůli tomu, aby psychicky byli v pohodě, protože ta psychika je daleko důležitější na to zvládnutí. I to tělo zvládá v podstatě i ty nemoci a cokoliv, že jo, i v podstatě tu samotu, člověk se musí udržovat v pohodě, takže tam jsem moc tam jsem nerozuměl tomu, proč se zakazuje individuální sport nebo nějaký ty individuální procházky, ale jak říkám, v podstatě nechci to kritizovat a myslím si, že ta vláda vůbec nevěděla, co by měla dělat a co by mělo být dobře, takže a do dneška to tak je. Teďka je to takový volnější, v podstatě sportovat se v podstatě v nějaký míře může, takže myslím si, že teďka ty opatření by na ty lidi asi nemuseli tak negativně působit, jak to bylo v té první vlně.
No taky vlastně vláda už to i doporučila, že vlastně pohyb v přírodě oproti tomu jaru trošku jako změnilo se to losto.
No, pro mě jsou to neuvěřitelné věci tím, že trénu fotbal nebo mládež, tak přece ty děti si tvoří imunitu tím, že sportují a jsou na čerstvém vzduchu. Já se vrátím k tomu i k té otázce, co se stalo při té první, nebo jak jsme to na to reagovali. Já jsem byl takovým zlomku asi kariéry definitivní, protože jsem ještě hrál třetí ligu tady za Motorlet v Praze, do toho jsem tam vedl mládež a bylo toho opravdu dost a jelikož chodím i sám na soukromí terapie k panu jednomu psychologovi, protože mě to obohacuje, tak ten mi to jako vysvětlil jednoduše. Prostě se to stalo a ty si z toho můžeš něco vzít. Já jsem si z toho vzal to, že jsem se opravdu zastavil. Já jsem si uvědomil, co chci dál dělat a že už asi hrát nechci. A v tu chvíli jsem vlastně ukončil aktivní kariéru. Takže já to beru z tohohle pohledu, že opravdu mi to dalo to, že jsem i to svoji hlavu trošku zastavil a bral jsem to pozitivně. Bylo to takový trošku pro mě jako prázdniny s dětma. což jsem kvitoval pak už, když to bylo dlouhý, samozřejmě už člověk potřebuje zase něco dělat, protože mám ještě s kamarádama hospodu, to taky bylo zavřený, takže fotbal se zastavil tím, že chodím komentovat ligu, tak prakticky se mi ze dne den zastavilo všechno, říkám prvních pár dní nebo první 2-3 týdny jsem to bral hodně pozitivně, že jsem si srovnal priority a mohl jsem přemýšlet, co chci od života dál.
No, já, když se zase vrátím k té původní otázce, tak já musím říct, že jsem byl z toho překvapený, že jsem to úplně nečekal, jo? Že jsem to možná trošinku jako podcenil, když se o tom psalo v médiích, že se něco v Číně děje. A pak jsem byl trošku jakoby naštvaný na vládu za to, že zaváděla pravidla, které se z mýho pohledu zdály jako zjevně nesmyslný. Třeba typu nošení roušek venku a pak jsem si to trošičku rozklíčoval, že jsem vlastně naštvaný kvůli tomu, že potom, protože jestli to bude trvat jako déle, což se děje, takže lidé budou mít potom problém dodržovat pravidla, které smysl dávají. Jo, protože jednou, když ta vláda ztratí autoritu skrz to, že zavede zjevný nesmysl, tak ty nesmyslné věci mají tendenci podrývat podle mě ty smysluplné věci. A myslím si, že se to potom velmi pěkně ukázalo, když teďka na ten podzim, když už skutečně ta situace, aspoň z mého pohledu, nebyla vůbec dobrá, tak ve společnosti bylo, že se vlastně nic moc až tak jako neděje. A takže tam jsem cítil takové trošičku naštvání. Na druhou stranu musím souhlasit jako s Honzou, vůbec jsem to té vládě nezáviděl a komukoliv v té pozici, kdo to musí rozhodovat, tak to muselo být obrovský těžký a má to těžký i teď.
Já jsem v únoru stihl odjet jako extrémní závod v Maroku, to se vůbec netušilo, že něco takového nastane. Pak jsem se vrátil a v březnu jsem měl expedici za polárním kruhem. To je taková akce jakoby polokomerční, kdy se přihlásí lidi, maximálně 8 lidí. Já je vemu a odjedeme za polární kruh někde 450 kiláků a pak tam přežíváme na těch sněžných velkých kolech vlastně v takovým jakoby cyklistickým nepřátelským prostředí, ale ono to sněžný kolo tam krásně funguje. A my jsme odjížděli, tady jsem je naložil, odjeli jsme a na tom jaře, co bylo, tak ty nařízení šly z minuty na minutu. Nikdo nevěděl, co přijde a v podstatě se to zavedlo hned. My jsme projeli české hranice, projeli jsme české hranice a 7 minut na to je zavřeli na vycestování. Mm-hmm. To znamená, my jsme skoro slavili v autě, jakože jsme stihli uniknout, ale dojeli jsme na polární kruh, za polární kruh v podstatě už jsme byli na místě 2 dny a 2 noci non-stop v autě jízdy. Dojeli jsme tam a teď jsme zjistili, že ostatní státy taky postupně zavírají hranice a že my teda, přestože jsme unikli, že se možná nedokážeme vrátit tam odsaď pak zpátky. Takže my jsme dojeli na místo a já jsem dal demokraticky teda rozhodnout ty účastníky, jestli to riskneme a tu expedici provedeme, anebo co budeme dělat. A teď oni samozřejmě měli rodiny, měli práci, nevěděli, co bude, protože v tu chvíli už Estonsko, Polsko, což byla naše uniková cesta, kdyby jsme se nedostali přes Švédsko, který už bylo docela zasažený, tak to byla naše uniková cesta a ta padla první, protože tam už byly 2 státy z toho zavřený a nepouštěli žádný lidi, takže my jsme se jenom otočili vlastně ve 2 ráno, kdy ráno jsme měli být na místě a už měli vyrážet, tak jsme se jenom otočili, prostě ani jsme nevylezli z auta, byli jsme za polárním kruhem a jeli jsme zase 2 dny non-stop, prostě 2 dny, 2 noci, 2 trajekty a jeli jsme zpátky, takže krásná, ale musím říct, že ani s Čedokem neprojedete Skandinávii tam a zpátky za 4 dny.
Já tady, jestli můžu na to navazit, já jsem se ptal kvůli jiný věc, já jsem ptal, protože v zahraničí prostě ty restrikce, ty opatření byly taky, jenom nevím, jak to asi lidi tam řešili, ale myslím, že větším klidu, že ten charakter naší společnosti je takový, že prostě furt se něco nelíbí a líbit nebude, takže myslím si, že to všude v Evropě nebo ve světě respektovali jinak než u nás. Myslím, že jsme ve spousta věcech trošku odlišný, ale já se vrátím, tenhle ten příběh, protože moje rodina nebo od manželky jezdí už několik let do Švýcarska lyžovat na 14 dní, mají tam apartman v 2500 taky a já jsem s bráchou se domluvil, že tam na týden pojedu, nebo na 4-5 dní si zalyžovat, abych se vrátil ještě na zápas. Byl to nějaká středa, čtvrtek, byl to asi podobný den, jako ty si vyjížděl a já jsem se, a ve středu už bylo, že už se zavírají hranice, tak my jsme s bráchou teda, že tam ještě zůstaneme, protože už nám zrušili zápas o víkendu, nebo už se říkalo, že to bude rušit, takže samozřejmě jsme vyrazili domů. Tady někde u Norimberku teda řekli, že zápasy rád nebudou, tak my jsme seděli na benzínce, tak jestli se vrátíme, protože oni tam byli ještě dalších 10 dní, jo, ta rodina. Jestli se vrátíme, tak on, že ne, že musí teda zařídit to, tak jsme přijeli ve čtvrtek večer do Prahy, tam se to celý zato, já říkám, tak co budu dělat, teď mám rodinu tam, teď hranice, teď jsou zavírají zítra večer. Tak jsem si koupil letenku do Lozán, jo. Letěl jsem druhý den zpátky do Lozán, protože jsme byli s jeho autem. Tam jsem jel vlakem tam, kde byla ta rodina. Přijel jsem tam večer, manželka mě vyzvedla, vyjeli jsme tam. Přijeli jsme na ten apartmán, tam nám řekli, že zavřeli sezdovky. Takže oni to pak zavírali. Takže dobrý, takže my jsme pak si chodili v těch sněžnicích tam po hrách a tohle samozřejmě za dva dny nám řekli, že musíme jako odjet, takže já jsem stál tři dny taky, jak ty pět dní v autě non-stop, tak já jsem takhle zkombinoval teda s letadlem a s vlakem, měl jsem taky docela zajímavý.
Ale to je teda jak opravdu, vlastně lidi se báli, že už je třeba nepustí zpátky, že jo? My jsme se třeba měli... i báli, protože tady prosakovali všechny ty informace, no, jako, že bude třeba lockdown Prahy. No, jo, no, že už nemůžeme věc Prahy, jinak se nevrátíme, no, a že teď už to je trošku vlastně úsměvný v tom zpětném pohledu, ale vlastně to nebylo, protože to bylo tak jako podivná situace, ty se tady potom bavíme, to je, kdyby byla válka, že zřešíme únikové cesty jako zpátky.
To je... Ale já jsem tomhle asi jako i sadomasochista, protože mě to jako prostě baví tenhle ty, jakože tenhle příběh.
Jo, tenhle
příběh, pro mě je to takový dobrodružství, jako ty, když poslouchám to na tom polárním kruhu, to musí být úžasný, jo, takže ještě v tomhle je to zajímavý. No.
Já jenom na to navážu, já mám taky trošičku takový únikový příběh, ale teďka z toho podzimu, teda, že když už u nás bylo zavedené, že do 9 večer musíš být doma, tak jsme s kamarádem jeli do Rakouska na skály líst, teďka asi před měsícem, no před měsícem a půl, a přejížděli jsme hranice o 8:30 a byl to poslední den, kdy bylo možné vjet do Rakouska bez testu. Jo, takže jsme si připadali tak, jako, že unikáme jako do Rakouska, kde si chvíličku zalezeme na skalách a sotva jsme se z toho Rakouska vrátili, tak tam byly otevřené hospody, všechno, a sotva jsme se vrátili, jak to tam zase taky vlastně zavřeli.
Takže máme podobný příběh.
No.
A jestli se ptal vlastně na tu cizinu, jak jediný, v podstatě v létě dělám závod 1000 mil přes Československo, extrémní závod, organizuju teda. A my jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli se to odehraje vůbec. Jestli otevřou, protože Slováci vlastně nechávali ty naše hranice zavřený nebo mezi náma zavřený vlastně hrozně dlouho. Pak to otevřeli těsně před tím závodem, my jsme měli připravené různé varianty, teď mi na to potřebují povolení, takže bylo s tím hodně práce, aby když tak se to odjelo někde mimo Slovensko, teda celých 1000 mil v Česku, pak to otevřeli, jak se to odjelo normálně, teďka na podzim samozřejmě na té trase se musí pracovat jako kontinuálně, takže závod se odjel, tak to bylo fajn, to bylo fakt, to bylo jen tak to otevřeli, takže se to odjelo. No a teďka na podzim vlastně jsem tam měl jet vlastně trasovat, dělat jakoby nový trasy na Slovensku v těch horách a v podstatě měl jsem tam odjet někdy v neděli a v pátek zavřeli hranice zase jako na podzim, že musí být testy, jo, tak jsem to odložil, šel jsem na testy a nakonec jsem tam teda jakoby odjel s těma testama, takže, ale člověk je zdravý, ale na ty testy se mu moc nechce, protože když pak mu řeknou, testy jako nejsou 100% a když pak mu řeknou, že to má, tak pak 14 dní sedět doma. Tak...
To je příjemný.
Ale nicméně, jakoby odjel se. Takže to bylo jediný, kde vlastně jediný zahraniční pro mě bylo Slovensko. A teď na podzim jsme teda měli být někde nějaký takový odpočinkový, jaká turistika pěší, což já neprovozuju a nerad chodím, ale takhle na podzim mě to baví v horách. Tak jsme někde měli jít přes Kanáry, ale to jsme jakoby nakonec zrušili zase kvůli těm restrikcím, který teďka nastaly teda, takže...
No ale jo, to trasování, teda, máš to hotový, jako jenom spíš...
Není to hotový, ale nicméně mám tam jakoby Slováky, který na tom pracují dál, takže jakoby ta práce moje vlastně furt nějak běží, i když jako je to takový kostrbatější, ale v podstatě nějak. Není to tak, že mám zavřenou práci jako někdo a nemůže chodit a nevydělává a domů náklady a to, takže...
Nutí to člověka k větší kreativitě.
No.
Já jenom, když na to můžu trošičku navázat, jak tady o tom mluvíme, jo, tak mně připadá, že, a já to často teda říkám klientům, že to, co vlastně ta korona nám jako udělala, je, že to prožíváme úplně všichni. Od toho Donalda Trumpa, který taky dostal, že jo, až po toho posledního bezdomovce, že vlastně prožíváme stejnou situaci, každý trošičku po svým a dějí se nám ty stejné věci. Jo, a že to pozitivní, co si z toho můžeme vzít, je, že v tom prostě nejsme sami. A dává nám to nějaký základní zážitek jako sdílení něčeho. Jo? My vlastně všichni něco teďka sdílíme, nějakou věc, která se dotýká úplně každého, možná na celé země kouli.
A co Donald Trump, to mi je jako divný, nepřišlo i Ronaldo. Ronaldo. Ivan. Co jsi pak říkal, to už není, to už...
No tak jestli je Ronaldo, no.
On je fakt člověk.
Hle, ale já bych na to viděl...
Mám společný zážitek s Ronaldem.
Já jsem přemýšlel teda, co na tom je pozitivního. Já na tom teda vidím samý jako negativa.
Já bohužel taky.
Ale pozitivní je to, že opravdu člověk si uvědomí některé věci, které bere jako za úplně samozřejmě v tom životě. To, že se sejde s kamarádama na kafe, nebo že tamhle si dá pivo a taky, tak že najednou zjistí, že mu to strašně chybí a že to je v tom životě i tyhle ty chvilky, kdy vlastně nic netvoří, nic nedělá, ale že jsou strašně důležitý a váží, potom si jich váží, čili to, tenhle ten čas nám ukazuje jakoby to, aby jsme si vážili i těch obyčejných věcí, které jsou strašně důležitý pro ten život.
Tak já si myslím, že zase psychologové mají dost práce, že? Jestli se ti to zvýšilo nějak.
No, doplnili se ti čekárny.
Ale viděl jsem nějaký vtip na sociálních sítích, jak tam borec opřenej vozeť a že já jsem si tý hospody víc nevážil.
Naplnili se ti čekárny, obrazně jako řečeno?
Přibylo toho. Jo, ale tím, že já to svoje dominantní působení mám na univerzitě, tak si to pořád reguluju. Co jsem teda ale udělal asi před měsícem a půl, že jsem nabídl část svého času, že prostě lidem nebo sportovcům, kteří by byli postiženi covidem, takže nabízím tam v tom prostoru konzultaci zdarma, pokud chtějí, tak ať se prostě na mě obrátí, že dokud to bude trvat, takže se na mě můžou obrátit, pokud budou chtít, protože...
Když budou mít covid, ať přijdou. Ty jsou chtějí.
Ne, jako online. Online samozřejmě, online, že se na mě můžou obrátit. Ale trošičku jsem to bral jako takovej, protože jsem měl pocit, že teďka na začátku toho října, jo, že to byla ta společnost, byla taková jako naštvaná, jo, taková jako stuhlá naštvaná, že co je to zase jako čeká, teďka, když jsou lidi naštvaní, tak oni se často začnou od sebe vzdalovat, jo, a ta soudržnost teda byla asi víc na tom jaře, tak najednou jako se začala vytrácet a tak jsem si říkal, že by bylo dobrý zkusit jako nabídnout nějakou pomoc a třeba inspirovat další lidi, aby taky zkusili pomoct, když můžou, jo?
Já si myslím, že naprosto souhlasím a někomu může to něco říct, ať už to jsou hlavně trenéři u těch mládežnicích nebo týmů nebo amatérských, tak myslím si, že by měli správně ty kluky aspoň motivovat a nějakým způsobem je vést, protože jako co jsem zjistil za trénování, tak pro ty děti nebo pro ty dorostence v tuhle chvíli jsou nejdůležitější tři lidi a to je, nebo tři okruhy lidí a to je rodiče, učitelé a trenéři, že jo, takže a dokonce si myslím, že ten trenér má největší vliv na to, na ten vývoj toho sportovce. Ale já jsem chtěl říct něco jiného, teď jsem to úplně zapomněl. Jo, že tady ta druhá vlna té pandemie, když jsme se byli u té první, pro mě taky taková zvláštní. U té první jsem si jako srovnal ty priority, s kterými jsem pak šel do té další části nebo do toho léta. Podařilo se mi během první vlny vybudovat nějaký nový věci v tom našem klubu, který pak začaly samozřejmě fungovat. A teď jsem byl jako fakt naštvaný, jak jsi říkal. Teď jsem byl jako opravdu naštvaný, že nám to fungovalo tak, jak jsem si představil. Ten člověk, když si něco vysní, když něco zařídí a ono to funguje a je to na dobré cestě a teď to najednou zastaví. Tak teď to řeknu prostě, jsme fakt nasrané, jako, jo? Že už mi to přijde jako moc, protože proč ty lidi nemůžou sportovat venku, proč jako to je, jako já respektuju roušky, budu respektovat další opatření, já nevím, rozestupy nebo 3R, nebo co říkají, myju si ruce od malička, mám rodiče doktory, takže jsem zvyklý si mít ruce normálně od mala, ne, jako lidi se to učili teďkon, ale
já jsem se to naučil, no.
Jak byli zvyklí furt, tak jsme museli to doma. Takže teďkon ta druhá vlna mi přijde ve spousta věcech dost nesmyslná, a to se týče i škol. Asi si myslím, že když jsme podíváme na nějaký procenta, tak nejméně nakažených je ve školách a myslím si, že hlavně teda pro rodiče to musí být složitý doma se školákama teď.
No, proč to tak je? Proč jsou lidi teď naštvaný, když na jaře byla teda taková vlna solidarity, všichni se zedmuli, všichni šli roušky, najednou jsme v tom byli všichni společně, ale teď mně právě přijde, že jsme spíš víc rozdělení, že někdo to jako striktně chce dodržovat a někdo je už úplně strašně naštvaný, vůbec to nedodržuje, jako přijde mi, že už je to možná moc dlouhý, může to být i tím?
Já myslím, že těch důvodů je celá řada a vlastně na to neumím úplně jako jednoznačně odpovědět, jo. Myslím si, že opravdu v tom počátku tam zahrál roli ten šok a ten šok byl tak panika. A lidi v panice se cuknou k sobě.
Jo, myslím si, že to je takový nějak náš přirozený put a potom, když už jako to trvá díl, tak se začnou dostavovat jako jiný způsoby toho jednání. No. Mě totiž možná, ještě otázka, jak to vlastně vůbec nakonec bude, jo? Že teďka jsou naštvaní a možná zas na tom jeře a já jsem tomto optimista, tak já si myslím, že možná to, ta pospolitost té společnosti, nebo řekněme nějaký jako sociální cítění bude posílený. Já tomu jako chci věřit, že to tak, že to bude jeden z pozitivních důsledků té nemoci. Jak když teďka možná to malinko rozšířím, on se v psychologii se zdraví, se často říká, že ta nemoc má několik různých úrovní. Že tam máme tu fyzickou rovinu, co nemám, mám nějaký ty bakterie, mám tam tu psychickou, to, že že se cítím špatně, nebo že jsem ve stresu, teďka mě to vyvolává ty fyzické symptomy. Potom je tam sociální a spirituální. A u té sociální a spirituální se velmi často jako, no, méně mluví a moc se neví, co to vlastně je. Tu spirituální jsem úplně motat nechci, protože to je spojený s vírou, ale ta sociální věc je, že jsou postižené vztahy těch lidí. Jo, a že skrz to, že teda jsou zasažené ty vztahy, tak potom dochází třeba i k tím fyzickým nebo těm duševním onemocněním. A myslím si, že ta pandemie, která, nebo jestli to je pandemie, to já nejsem schopný úplně posoudit, takže má velmi silný dopad, nebo je velmi silná v té sociální oblasti. Jo, že tam je jedno z těch stěžejních problémů, kde ta nemoc se odehrává, že ta nemoc se odehrává v té sociální oblasti. Ale myslím si, že to je tak jako vlastně s každou léčbou, že když ta léčba proběhne úspěšně, tak my potom získáváme určitý druh té imunity v určité věci, nebo odcházíme z toho posílení, pokud proběhne úspěšně. Tak to no, mě jenom to tomu tak jako napadlo.
Myslím o té samotě, když tady říkáš tyhle ty aspekty do toho spirituálního, bych se asi úplně nepouštěl, ale když jsem právě měl tady, když jsem bez frází vyprávěl svůj příběh, tak jsem si vzpomněl právě na tu dobu v Turecku, kdy jsem tam byl opravdu úplně sám a ne, že bych byl nemocný fyzicky a byl jsem pak v hlavě, ale asi to předcházelo tím, že jsem neměl tu socializaci s kamarádama, s rodinou. V té době ještě samozřejmě nebyl tolik, dneska už na FaceTimeu si zavoláme nebo na těch kdekoliv, tak dál byl Skype a ještě když byl dobrý signál, když nepršelo, takže to nebylo úplně jednoduchý, tak jenom, že teď, když si tak nad tím přemýšlím, že opravdu to celé vzniklo z toho, že mi chybělo to sociální, i přesto, že jsem žil ve velkém městě ze spoustu lidma, ale prostě ty moji blízcí, ty moji kamarádi mi tam, a teď zrovna samozřejmě ještě se nedařilo, že jo, klub šel do krachu, takže člověk tam na to úplně neměl myšlenky ani na ten sport, tak v tu chvíli mi opravdu nebylo nejlíp. Jako no. A jako teď si uvědomuji, že to opravdu bylo i spojené tady s tím sociálním. Pak už je to všechno spojený, protože jak říká jeden můj spoluhráč, všechno je to o hlavě.
Jenom Honzo, můžu zeptat, a když teda se potom vrátil, protože já jsem o tomhle tvým příběhu slyšel, tak dalo ti to něco v té sociální oblasti, jako do života? Víš, jako, jak jsem teďka mluvil o tom, že si myslím, že u nás to může tu společnost posílit, jo? V tom dlouhodobém.
Určitě jsem začal vážit věcí, jako jsou rodina a přátelé, jako to 100%, protože byly chvíle a víme případy, které se staly. Já jsem byl v Turecku, tam Franta Reiteral taky David Bystroň tady u nás a opravdu to neunesli a myslím si, že nechci říct, že jsem tomu měl blízko, to zase nebudu se rouhat, ale některý, nedivím se těm klukům, který jsou trošku psychicky slabší, že to neunesli. No. A není to asi jenom. Není to jenom v tom fotbalovém nebo sportovním prostředí, je to kdekoliv, že ty lidi opravdu by měli v tu chvíli vyhledat nějakou pomoc a nestydět se za to, že jsou nemocní, protože já jsem nikdy nebyl zraněný, co se týče nohou, ale prostě v té hlavě jsem měl trošku nějaký blok, samozřejmě nějakým způsobem to bylo vytvořené tou situací, v jaký jsem se nacházel, ale zase mi to dalo právě to, že jsem navštěvoval sportovní terapeutku paní Schauerovou, což je známá docela taky terapeutka a naučil jsem se spoustu nových věcí, takže ono tehda, když jsem teď říkal o tom prvním lockdownu, co mi to dalo, tak i tehda mi to dalo spoustu věcí, že jsem začal přemýšlet o životě a o sobě taky trošku jinak.
On to, ty jsi tady zmínil, právě ty příběhy Reiterala Bystroně, ty tady hodně zamávaly veřejností, myslím si, že i mimo sportovní. A ty jsi vlastně byl jeden z prvních profesionálních sportovců, kteří u nás otevřeli tohleto téma psychických problémů. Jaký to pro tebe bylo? Bál ses reakcí? Protože u fotbalisty, u hokejisty dát najevo, tohle to je prostě...
On mě trošku, mě říkal táta tehdy, že to je moc odevřený a že by mi to mohlo ublížit, což se vlastně svým způsobem stalo, hodně lidí mi to dávalo. Potom, když jsem se vrátil z Turecka, jak se říká, sežrat, jako že i na hřišti, teda musím říct, že byli proti hráči dost nepříjemný stylem, vem si prášky a takovýhle, jo. Takže myslím si, že to bylo dost nechutný, myslím si, a druhá věc, že si myslím, že na mě i třeba některý trenéři koukali trošku s rezervou, jako jestli ho postavím, bude v pohodě, jo, jestli náhrouzka není, jo, že prostě jak to nikdo neřešil, tak dá, jo. Tak na to koukali trošku skrz prsty, nikdo vám neřekne do očí, že ne, ale trošku k tomu člověku je takový, cítil jsem to. Nevím, jestli je to pravda, ale trošku jsem to cítil. Tak.
Posunuli jsme se trošku od té doby? Tady jako v českém prostředí?
Rozhodně. Já si myslím, že ty kluci o tom začínají mluvit. Dělají se i od fačerů různý akce, dělají se i od fotbalové a hráčské asociace. Pavel Hašek, vlastně tohle téma jsme natočili videoklip, takže, nebo takový spot, který by měl pomoct těm klukům, aby se, nebo sportovcům, aby se nebáli, nebáli prostě o tom mluvit a některý lidi čtou knížky, učí se, já opravdu chodím každý týden na terapii a pro mě je to takový přirozený relax, který se dozvím o sobě něco novýho a posouvá mě to zase dál, protože těch problémů nejenom sportovních je samozřejmě v životě dost. Některý lidi si to neberou, jsou taky salámisti. Já jsem zrovna ten, který si spousta věcí přehrává a řeší je, takže mě to pomáhá i v tomhle směru.
No teď už je pro tebe ta psychohygiena jako přirozená, ale taky se to musel naučit. Chybí to třeba, rozhodně. Já nevím, možná kdyby se takhle víc působilo už na mládežnický výběry se sportovními psychologi, je to možný, že by se to třeba zlepšilo?
Já jenom jsem chtěl říct, že si to hrozně moc vážím, že to, jsem si znovu pročítal před tím dnešním podcastem ty články a rozhovory, a takže si to jako velmi jako vážím, že jsi to otevřel, protože to nemohlo být jednoduchý, když se do toho zpětně zkusím vtítit. A já si jako úplně nemyslím, že tady k tomu, abych ti odpověděl na otázku, že jako je potřeba odmala, aby byl zaangažovaný sportovní psycholog ve sportovních klubech, jo. Protože myslím si, že je super, když významná část toho vývoje jako je spontánní a za mnou, když třeba přijde rodič s 10letým dětskem, tak je to pro mě spíš o tom rodiči, než o tom dítěti. Nicméně to, že se ty témata otevřou a že se s tím zvýší to povědomí, ať už těch trenérů, rodičů, všech možných, tak ono se to potom celý jako mění. Jo, ten kontext, který potom působí na to dítě, tak jako je jiný. A díky tomu potom třeba se to děcko s tím může vyrovnávat lépe, nebo se k tomu jinak jako postaví. Jo, a je to takový jako otevřenější, vzdušnější. Já nevím, jak teďka bych to jinak nazval. Jo?
Já ještě do toho vstupu, já jsem o tom mluvil, protože v dnešní době už ten trenér je opravdu coach, ne trenér, a měl by působit jako na ty děti, když jsme u dětí. Protože my už dneska, když jsem studoval naposled A licenci trenérskou, jak opravdu jsme tam psychologii měli a je to spousta zajímavých dobrých věcí, protože to je to téma za prý, který mě zajímá, ale pro ty trenéry, který by měli vědět, jak působit na ty děti, ale samozřejmě u těch nejmenších nebo do těch 12, 14 ještě nejsou tak samostatní, tak je to v rodičích a to někdy větší problém.
To pro tebe jako pro individuálního sportovce, to je vlastně rozdíl, to prožívat sám nebo prožívat to jako, když jsi součástí toho týmu.
Teďka, jak o tom kluci mluvili tady, tak já musím ve svém životě, já bych rozdělil jako různý druhy samot. Ne všechny jsou pozitivní a ne všechny jsou negativní. Jako. Jedna samota je, když jedu extrémní závod, který v podstatě jsou to závody transkontinentálního charakteru, kdy trvají mnoho dnů až týdnů teda. A ten člověk v podstatě nastartuje, ať tam je jakýkoliv počet lidí, ale ono u těchto závodů to je limitovaný. Třeba přes Aljašku závod, ty nejdelší závody trvaly 3 týdny teda. Jako. A přes tu Aljašku, což je vlastně nejdrsnější část snad země, jakoby, a ještě ten závod se tam jede teda na kolech, ale jede se v zimě v únoru, kdy to klimaticky je vlastně tahle část země, která samou sobě drsná, tak je klimaticky nejdrsnější z celého roku a jede se to vlastně tou divokou přírodou, jede se to po stezkách psích spřežení, který tam můžou být a nemusí být, můžete tam zůstat, jakoby vyset někde stovky kilometrů od nejbližších lidí. V podstatě ta vzdálenost je 1800 kiláků přes tu Aljašku a vy nevíte, jak vám to bude dlouho trvat, ale vy ani nevíte, jak dlouho se dostanete, jsou tam domorodý vesnice nějakých indiánů, eskimáků. A já při těchhle, ale obecně, jako při těchhle, tohle to bylo asi to nejtěžší, jako co jsem kdy psychicky jakoby zažil. Fyzicky těžký závody jsou všechny, tenhle byl fyzicky těžký teda, ale to tělo se s tím vyrovná, který na to jakoby je zvyklý. Ale po té psychické stránce ta Aljaška byla to nejtěžší, protože tam si člověk uvědomoval, že když přijde špatná příhoda, jestli něco zlomí nebo něco, neměli jsme, dneska to je zase trošku jinak, ale tenkrát my jsme neměli žádný kontakt, žádný spojení s nikým. To znamená, když si tam něco, každý se tam odsaď musel dostat sám a vlastně to nejde ani zabalit, vždycky se musíte někam dostat. Těch pár vesnic indiánských, eskimáckých tam po té trase je asi 6 vesnic na 1800 kilometrů a nejdelší vzdálenost mezi vesnicema, kterou jsem tam zažil, můžete to projet třeba za 3 dny do té vesnice, ale nemusíte se tam dostat vůbec ani zpátky pak už, když přijdou špatné podmínky. Takže tam zůstanete viset a nevíte, jestli vás někdo najde, nenajde. Takže jako ten tlak na tu psychiku byl strašně velký. Jako já jsem se pohyboval v obrovských amplitudách, kdy na jednu stranu strašný adrenalin a euforie a jste prostě na té vlně nahoře a během v podstatě pár minut spadnete do depresí. A je to nekontrolovatelný. A spadnete do depresí, protože najednou, přestože není žádný problém, může být hezký počasí, sluníčko, relativně jako dobrý mráz, třeba 25, jako já jsem tam zažil i minus 40, vlastně nejnižší teploty byly minus 40 týden, co jsme se tam pohybovali. Ale, takže na to všechno si nás zvyknout, ale ta psychika s tím člověk jakoby nic neudělá, to s ním cloumá. A všechno může jít dobře, může se mu dobře jet, fyzicky se může cítit dobře, nemusí být žádný problém na obzoru, ale stejně spadne do deprese, protože najednou si uvědomí, že zafouká vítr, on spadne a něco, protože často je to ledovatý nebo někde vám uklouzne kolo, něco si udělá, nedostane se tam odtaď, nikdo o něm neví. Takže v podstatě ty amplitudy byly jakoby strašně velký. Takže tam to bylo jakoby nejtěžší, ta Aljaška. Ale, a strašně vás to posune. Jo. Ale já samotu při těch extrémních závodech dokonce vyhledávám. Já za ní, je to jedna z věcí, za kterou utíkám tady odsaď. Protože já vlastně jedu a nechci jet s nikým, protože ve chvíli, kdy se tam s někým, tak vaše pozornost, velká část, aniž byste to tušili, se soustředí na toho druhého člověka. Tak, abyste jako spolu nějak fungovali, aby vy jste ho nezdržovali, nebo on, aby vás, aby prostě jste nějak fungovali v té divočině. Když já jedu sám, tak vlastně mám 24 hodin sám pro sebe, pro svoje myšlenky, pro svůj život. Vlastně člověk má najednou čas, který tady nikdy nemá, protože v té civilizaci pořád letí a furt za něčím spěchá. Práce, rodina, povinnosti, cokoliv, jako úklid, auto spravit, furt něco spěchá. Když to tam, máte fakt 24 hodin denně klidu sám pro svoje myšlenky. Takže to je jedna věc. Takže tam najednou člověk si utřídí i ten svůj život, který žije a najednou si tam uvědomí, což tady normálně neproběhne. Tak si uvědomí, co vlastně ten život, který tady normálně žije, čem je pozitivní, co se mu vlastně na něm líbí, nebo co v něm je dobrýho a co v něm není a snaží se potom návratu odbourat ty věci, které ho třeba tady vyčerpávají, ale hodně věcí si opravdu uvědomíte až tam při té dlouhé samotě. A další věc je, proč jsem sám rád při těch závodech, je to, že já vlastně všema nesoustředím se na nikoho a všema smyslama já vnímám tu přírodu kolem sebe. Já třeba i nemám rád plno lidí, tohle to jezdí a má na uších sluchátka a poslouchá hudbu. Celou ty 3 hodiny, nebo ty 3 týdny, nebo x dnů, kolik jede. Ale já tohle nikdy nedělám a chci vnímat vlastně všechno. Očima, citem, sluchem, v podstatě chci cítit tu přírodu, chci prostě... Takže já vlastně nasávám do sebe vlastně veškerou tu přírodu všema smyslama. A no, se to těžce vysvětluje, ale pro mě to je strašně jakoby nabíjející a takový, mě to dodává energii. Já vlastně musím říct, že když dojedu tenhle ten závod, tak i když fyzicky to je jakoby devastující, tak já jsem odpočatej po tom závodě. Takže, a to je ta psychika. Ta psychika je důležitější než to tělo. Takže já vlastně ty samoty užívám a cítím sám sebe a já vlastně i když jedu sám, tak se nemusím přizpůsobovat někomu jinému, který buď na mě čeká, nebo já na něj čekám, nebo on si chce něco sníst a zastavit, odpočinout. Já jedu a přesně to, co já cítím, že potřebuji udělat, nebo že chci udělat, tak udělám. Je to vlastně, podřizuju se sám sobě a cítím, a to, co dělám, to cítím. Potřebuji jet rychlejš, jedu rychlejš, potřebuji si odpočinout, potřebuji se vyspát, zastavím a vyspím se tam, kde jsem. Prostě, ale všechno vnímám. A další věc je, když pak přijedete, vy tam prožíváte tý samoty hodně. To uvědomění se si sebe sama a svýho toho klasického života, to je tam jakoby důležitý, ale vy potom přijedete do vesnice někde třeba do nějaký nebo do nějaký osady nebo někde mezi lidi a nebo potkáte nějaký poustevníky, který tam žijou. A vy u nich zastavíte a strašně moc si užijete tý jejich společnosti. A oni vlastně vás jako vy je přijmete jakoby kamaráda a zase jakoby se soustředíte na ně a od nich si vemete energii, to, že někoho vidíte, v podstatě nakouknete i do té jejich filozofie života, prostě chvíli spolu strávíte a zas vás to nabije a zase si od těch lidí něco vemete. Když jedete ve dvou, tak v podstatě to proletíte a i ty lidi, i ty místní lidi, ve chvíli, kdy tam přijedete ve dvou, ve třech, ve čtyřech, tak už vás berou jako uzavřenou skupinu a už se mezi vás nemíchají. Když tam přijedu, tak oni mě i hned přijmou. A já vlastně patřím najednou jakoby k ním. Jako, takže oni sami jako mě přijímají. Nemusím já se jakoby někde vnucovat. Nebo... Takže to všechno vlastně já tím, abych uzavřel, teda to je jeden druh samoty, kterou já vnímám jakoby strašně pozitivně. Jiná věc je, když při těch závodech se vám něco stane, ve chvíli, kdy tam je ještě někdo jiný, tak samozřejmě máte velkou šanci se z toho dostat, nebo podstatně větší šanci. Když se vám něco stane a jste sám, nikdo o vás neví, tak v podstatě ta šance je hodně nízká. Záleží, kde se vám to stalo a kdy se vám to stalo. Takže to samozřejmě pro tu bezpečnost je daleko lepší, když jste tam aspoň ve dvou, jakoby, ale proto moje vnímání tý sebe sama a samoty a tý přírody a všeho toho, co se kolem mě děje, tak na to jsem radši sám. Tak to je jeden druh samoty, který vnímám jako velice pozitivně. Pak bych řekl druhý druh samoty je teďka, při té pandemii, jako na to jsme nebyli nikdo připravený. A já když jsem viděl nějaký ty katastrofický filmy, kdy zeměkouli napadl nějaký vir a teď všichni vymírali, tak to prostě bylo sci-fi, který nikdy nemůže nastat. Nebo bílá nemoc, jo, od Čapka, že to každý na to koukal a jako bylo to sci-fi a teď to nastalo, samozřejmě to není tak drastický, aspoň doufám, že to není a nebude tak drastický, jak to bylo v těch, ale tuhle tu samotu už nenesu úplně tak dobře. To, co jsem jako říkal na začátku, hodně pracuju jakoby sám, nemůžu se vidět s kamarádama, nemůžeme vyrazit si společně zasportovat, nemůžem si jednou za čas dát pivo a pokecat, co kdo jakoby říct si nějaký příhody, veselí, nemůžu někomu zavolat, podáme si kafe a řekneš mi, to mi chybí teda jakoby. A chybí mi i to, že přijdu do práce, tam je skupina lidí na kterou jsem zvyklý a pozdravíme se, řekneme si pár věcí. Tím, jak pracuji sám, tak tohle všechno mi chybí a nenesu to úplně, nebo cítím, že to není ono, že takhle jakoby žít nechci.
To je prostě ta vynucená samota vlastně.
To je ta vynucená samota a to mě vůbec neposob. Přestože já při těch závodech jsem třeba fakt 3 týdny sám, tak nejsem samotář, jako jsem spíš společenský člověk a mám rád tu společnost, jakoby. A hodně věcí i práce je pro mě společenská událost. To znamená, já přijdu do práce, přijdu tam, abych udělal nějakou hodnotu, abych pracoval, abych něco vytvořil, ale pro mě je důležité, že tam jsou i ty lidi okolo a že něco mi nejde, tak prohodím pár slov a řekne se nějaký vtípek a najednou to ze mě jako odejde to, že mi něco nejde, prostě jsem zatím a jdu dál, jakoby. Takže já i nerad pracuju sám, jakoby nerad trávím sám čas, jakoby v tom běžném životě. Samozřejmě každý chvíli potřebuje být sám, ale myslím obecně. Tak to je ta vynucená samota, která chápu jí, vím, proč to tak je, jako nic, nemám žádný jakoby výhrady proti těm nařízením, které jsou, nebo vesměs jakoby ve velké části. Tak to je to. A pak bych řekl třetí druh samoty, kterou já vnímám, tak to je při tom běžném životě. A mám pocit, že ta samota, aspoň z mýho pohledu, tím jako nejsem úplně nejmladší, to znamená, já jsem se narodil v úplně jiný době, kdy nebyly počítače, nebyly tyhle ty a s nástupem počítačů nastupují ty sociální sítě. A já vnímám a cítím, nebo já to, ono to tak možná není, ale to, jak já to cítím, že ty sociální sítě nás posouvají, nebo aspoň mě posouvají právě do samoty, kterou já nechci. Já když jsem chtěl se vidět s kamarádama, tak jsme si zavolali, dali jsme si sraz a jeli jsme na kolo, nebo jsme šli něco dělat, nebo jsme opravdu šli na to kafe, nebo na pivo a tam jsme si povídali. Kdežto ty sociální sítě, najednou já mám plno virtuálních kamarádů, ale jsou to virtuální, nebo přátelé, který jsem nikdy neviděl, ani nevím, jestli jsou mi blízký, nebo blízcí.
Myslím, existují.
A jestli vůbec existují. Ale to je jedno, ale plno kamarádů, který se zná, tak už spolu komunikují víc na síti, než aby se viděli doopravdy. A to mně přijde, já to cítím jako samotu, tohleto. To, že mám sice tisíce přátel na sociální síti, ale nevidím se s lidma, a tak to cítím jakoby samotu. Já mám pocit, že ty sociální sítě nás posouvají zase do nějaký určitýho druhu samoty. A přestože s nima můžu komunikovat a vidíte na té obrazovce, ale pro mě to je furt něco virtuálního. Je to něco virtuálního, kdy to není to hmatatelný, že to není ten přímý kontakt osobní. A musím říct, jako cyklistika je, a to patří i k tomuhle, cyklistika je individuální sport. A to znamená jako člověk jako na tom kole sám, ale nicméně i pro mě trénink je u toho fotbalu to je jinak, ale vlastně to kolo, trénink na kole, může být buď individuální a je stejně kvalitní, jako když je ve skupině. A pro mě i trénink na kole je společenská událost. I práce je společenská událost, i to jít na kafe je společenská událost, i jít na pivo je společenská událost. Vlastně ten život mám spojen, jakoby protknutý těma dle společenskýma událostma a i jet na trénink je společenská událost. To znamená, jede víc lidí, občas samozřejmě trénuje se, ale prohodí se slovo, jede se volnějš. Je to zase, ty lidi jsou jako v osobním kontaktu a je to jakoby hrozně fajn. A teďka ty sociální sítě, tak jak jsou Facebook a Instagramy a to, tak existuje vlastně, plno těch sportovců to zná, to ví a hlavně jako cyklisti, existuje program Strava nebo nějaká ta aplikace, kdy vlastně každý, kdo na tom je, tak každý si může prohlídnout všech těch členů, jak jel trénink, jak jel rychle a teďka každý určuje nějaký úseky a jsou tam časy, jak rychle ten úsek projel. A plno těch lidí už netrénuje tak, že se sejde 5, 10 lidí nebo 3 lidi a jedou společně, je to společenská událost. Ale už zase jezdí proti těm virtuálním soupeřům. Čili oni trénujou a snaží se vlastně ty úseky projet rychlejš anebo aspoň co nejlíp, než to projeli ty ostatní. To znamená, zas mě to posouvá, zas vlastně ty sociální a všechny ty technologie mě zase posouvají do určitýho druhu samoty. Přestože ty lidi, já vlastně jedu proti někomu, jako to jméno tam je, toho člověka třeba znám, ale nevidím ho. Já ho třeba 2 měsíce nevidím, přestože proti němu ty lidi jezdí. Já teda tuhle aplikaci nemám a tím nechci říct, že to je špatně. Jakoby. Vybuzuje to jakoby lidi k tomu, aby trénovali, aby se furt porovnávali. Super. Ale přijde mi to, že nám všechny tyhle ty nové technologie přinášejí víc samoty, než si myslíme. Aspoň já to teda tak cítím.
A na druhou stranu, ale teď se ukázalo možná, že díky těm novým technologiím, kdy se nemůžeme stýkat osobně, tak jsme se mohli třeba s přáteli a s rodinou skypovat, což myslím si, že pro hodně lidí bylo hrozně jako osvěžující, třeba pro prarodiče, kteří se mohli zaskypovat s dětma, kteří nemohli vědět.
Vůbec.
No a stejně tak třeba i ty můžeš teď vést nějaké terapie třeba online, což taky by nebylo bez nich možné.
Já jenom k tomu řeknu, vůbec neříkám, že všechno, co vzniká, je špatný. V podstatě má to hodně pozitivních jakoby vlivů. Jako, určitě jakoby, jsou lidi, kteří se špatně hejbou, nemůžou díky sociálním sítím, jsou schopní se začlenit nějak anebo být v kontaktu s jinýma lidma. To všechno má jakoby svoje pozitiva i negativa. Já jsem jenom teďka chtěl říct, že já cítím, že přestože sociální sítě mají název sociální, to znamená, že by měli pomoct začlenit, jako, nebo měli by pomoct těm sociálním kontaktům, ale mě chybějí díky těm sociálním sítím, mě ubejvají ty osobní kontakty. Ty fyzické kontakty.
Ty, které mě se nahradí.
To znamená, já necítím jako sociální síť, jako že jsem s někým v kontaktu. Já asi jsem ještě ta stará škola, která tohle nezažila, nenarodil jsem se do této doby. A mně chybějí ty fyzické kontakty a to, že přímo s tím člověkem někde jsem a mluvím a dívám se na něj, nebo vidíme se. Takže ale tím neříkám, že všechno, co to přináší, že to je negativní.
Ne, samozřejmě by bylo super, kdyby to člověk dokázal vybalancovat, aby mu to sloužilo, aby ho to neovládalo.
A já ještě se vrátím, teda pak hned dáme slovo. Já
si ještě... Hodě, si posloucháme. Takže...
Já se ještě teda vrátím k těm sociálním sítím a k těm všem technologiím. Já jsem úplně na začátku jsem mluvil o té pozitivní samotě, kterou já prožívám při těch dlouhých závodech. To, co jsem na tom vnímal jako pozitivní, a zase se vrátím k tomu závodu na Aljašku, ale těch závodů je x po celém světě, který jsem odjel, ale ta Aljaška je v tom, tím, jak je to nejdrsnější a je to vlastně odskočený úplně někam jinam a prožíval jsem tam ty nejhlubší deprese a to ty největší euforie a to největší osamění, tak já se tam k tomu vrátím. Ze začátku, já jsem tam startoval poprvé v roce 2003, naposledy teďka před pár lety, tak... Samozřejmě tam bylo ten, po té samotě vždycky nějaký, když přijdete do té indiánské nebo eskimácké takové té osady, tak ten kontakt s těma lidma byl hrozně fajn, osvěžující takový a i jsem se na to těšil a i mi pomáhal. A to, co bylo ale důležitý, samozřejmě já jsem do té vesnice přijel a teď jsem se musel s těma lidma na kontakt. Oni vám nabídnou, ať u nich přespíte a samozřejmě, když to jde, tak nebo když... Tam nejste ráno zrovna a jste tam na večer, tak to využijete, oni vám hned nabídnou svůj domácnost. Ale tam je důležitý zajít do nějakého toho baru nebo tam, kde oni se sdružujou a dát si s nima třeba pivo, pokud teda se, ono v hodně vesnicích se nesmí pít alkohol vůbec, ale tak nějak se tam s nima jakoby nakontaktovat, oni vás i hned přijmou mezi sebe a vy musíte od nich zjistit, jaký bude počasí, jaký hlásí počasí, v jakém stavu je ta cesta, kterou chcete pokračovat, jestli... A oni vám všechny tyhle ty informace řeknou. Protože tenkrát nebyli, neměli jsme GPSky, nebyly tam mobilní sítě, nebyl žádný spojení. V podstatě ta vesnice si žila... A jediná informace, kterou já jsem mohl získat, bylo od těch místních lidí. V dnešní době, teď když jsem měl před pár lety naposledy, ale bylo to pro mě důležitý a to byl ten kontakt, který já jsem jediný jakoby osobní nebo takový ten sociální, který já jsem na té trati měl a byl pro mě jakoby strašně důležitý a hrozně jsem se na to těšil a hrozně mě nabíjel a patřilo to k tomu, jakoby, k té přerušení té samoty, ale i k poznání těch lidí. Já jsem ty lidi musel aspoň trošku poznat, oni mi řekli plno věcí, já jsem se nemohl jenom zeptat a zmizet, jakoby. Už tam nastal jakoby nějaký vztah a ty lidi navíc byli rádi, že se tam někdo objevil jiný, takže probíhala tam takový to sociální propojení, jakoby, a vznikaly tam až takový to krátkodobý vy odjedete a v podstatě chvíli ještě budete v jejich myslích a pak už ne, jakoby, ale takový to intenzivní, krátký, jakoby spojení tam probíhalo mezi váma a těma lidma. A hrozně vás to nabíjelo a bylo to fakt, jakoby, takový silný. A v dnešní době, teďka, když jsem měl naposledy, tak ty technologie, jak se posouvají, tak lidi už mají GPSky, ta trasa tenkrát nebyla ani v mapě a neměla ani GPSkovou podobu, takže vy jste si tu trasu museli jakoby zjišťovat, jako věděli jste, kam potřebujete zjistit, která to je trasa vždycky v té vesnici a pak se pokračovat dál, takže teďka jako samozřejmě už to je najetý, už je GPX soubor, který si nahrajete, takže víte přibližně aspoň, kudy ta trasa vede. Vesnice už se posunuli, mají v podstatě mobilní signál, mají signál pro telefony, to znamená, každý má chytrý telefon, oni přijedou do vesnice, za prvý, já jsem třeba bivakoval 5 kilometrů před vesnicí, protože jsem nevěděl, za jak dlouho je ta vesnice, jo, teďka oni už vědí, kouknou se, jo, vesnice je tady, tak já si tam dojedu, je to, posunuli ty technologie, ten závod posunuli do úplně jiného levelu a teď neříkám, že to je špatně dobře, je to jiný level, z mýho pohledu to ztratilo. To hodně ztratilo, jakoby. Ale oni přijedou do vesnice, vyndají chytrý telefon, teďka na tom Facebooku si najdou zprávy od jiných závodníků, kde oni napíšou, hele, tady si dej bacha, tady se můžeš propadnout, tady si dej bacha, tady bys mohl zabloudit, protože tady odbočuje nějaká cesta, která je líp věta, ale není to ta správná cesta. Čili oni si jako všechno najdou na tom Facebooku, najdou si, jaký má být počasí a projedou tu vesnici, aniž by s někým řekli slovo. A já jsem vlastně teďka naposledy, když jsem to jel, tak já to jel po tom staru, jakoby, pořád. A mě to najednou bylo strašně líto. Jako mě bylo strašně líto, že vlastně ta... to byly jediný chvíle, kdy já jsem nebyl sám a vlastně ty technologie nás zase posunuly do té samoty, kdy vlastně furt je to závod, jako, ale v první řadě je to závod o přežití, to znamená, nejdřív musíš přežít, abys mohl vyhrát, jako, takže to přežití tam je důležitější. A nebo abys vůbec jako přežil, to vítězství je až je nepodstatný v podstatě, důležitý je přežít. Ale všechny tyhle ty technologie vlastně nás úplně odvrhli, takže my teďka lidi projdou Aljašku, aniž by s někým museli prohodit slovo. A takže tím jenom jsem chtěl říct, je to zase pozitivní, jako teď já mluvím o těch negativních věcech, ale to je, protože se to týká té samoty a mě to je jakoby líto, že to je takhle. Ale samozřejmě teďka si vemte, že přijde nějaký pruser, vy spadnete, zlomíte si nohu a teďka můžete si najít, kde jste, vyšlete, to tenkrát nebylo možný, vyšlete SOS signál, to znamená, jste napojený na družice už nějakým tím GPS-kou. Takže vlastně tyhle technologie vám pomůžou přežít, pokud bude jako fakt pruser.
Takže ono to ztratilo kouzlo, to samozřejmě to chápu, ale taky se ztratilo mít závodníků teda.
A... No, to mě taky právě zajímalo.
Na to bezpečí, jako, ale relativně. Jako, ono se na to nechce úplně... Není dobrý se na to úplně spolíhat, jakoby, že...
Jasný.
Ale díky tomu, když jsi mluvil o těch závodnicích, dřív, než se někdo vydal na tenhle závod, tak si to hodně rozmyslel. No, jasný, a pak se tam... Takže hodně lidí tam vůbec nepřijelo.
Jasný.
Ty, co tam přijeli a byli takový ty v uvozovkách namachrovaný a všechno zvládnul, takový ty sportovci, který jakoby byli vysoko, ale často to nedali psychicky, to znamená, skončili hrozně brzo, přestože fyzicky na tom byli dobře. A takže to sebevědomí tam bylo zašlapaný potom během chvíle, během prvního dne bylo zašlapaný úplně dolů a najednou byli všichni pokorní a ne všichni jako dokázali tohleto absolvovat. Ale teďka, jako právě ty technologie, tím, že tam je nějaký, můžeš vyslat SOS signál, máš GPSku, máš ty trackery takový, aha, tak naopak tam přivedou lidi, který k tomu nepatřejí, k tomuhle druhu závodu. Tohle je čistý závod, kde jeden by se měl rozkrát pro druhýho, protože když tam někoho najdeš, kdo je v problémech a je zraněný, tak je jasný, že a dřív to tak byly, to byly všechno srdcaři a jeden obětoval svoje výsledky nebo to, proč tam přijel pro druhýho, jenom proto, aby mu pomohl a zachránil ho a dostal ho tam odsaď. Kdežto teď už to je opravdu jako závod. Jeden druhýho si až tak nevšímá. A naopak, tyhle ty technologie, někdy to je falešný bezpečí. Taká falešný pocit toho bezpečí. Protože když pak se dostaneš do problému a najednou se ti to vybije se ti to, rozbije se ti ten přístroj. Ale tohleto, ty technologie tam přivedou lidi, kteří k tomuhle závodu nepatří. Který nejsou srdcaři, nejsou ochotní. Takže...
Jo, já tomu rozumím, že to chtěl trošku
zlepšit. Ale pozor, ale to pozitivní je, že ty technologie ti můžou zachránit život a to je vždycky to nejvíc. Jako život je vždycky to nejvíc.
Já jsem to chtěl trošku zlehčit, protože to bylo tak krásný vyprávění, že jsem se úplně tak jako zaposlouchal. Hrozně si vážím, že jsem teď tady a slyším to naživo, protože nevím, jak teda to by, nebo i to by.
Já jsem z toho úplně fascinovaná.
Opravdu, my už asi nic nemusíme říct. Já jsem chtěl říct tu samotu, že mám rád, ty jsi říkal ty tři druhy samoty.
To bylo úplně akademický.
No, já se chtěl, tak já taky, tak pak si to tam jednou řekl, že pak každý chce být člověk chvíli sám. Já taky mám rád tu samotu, že se jedu sám do sauny a takovýhle. Jo, tak ty máš tu samotu takhle. Takže to bylo to úplně úžasný. Úplně jsem tam se chtěl vydat na ten závod.
Já nevěda, ale já to nevymyslel.
A nebo ještě by ty psychologové mohli posílat ty lidi na ten závod.
Ty bláho, to nevymyslel.
My to vlastně v určitým typu práce s lidma, ta samota jako je braný jako že jo, terapeutický nástroj k tomu, aby člověk právě zpracovával některé témata a já přesto možná navážu na ten začátek to, co jsi říkal, přestože jsem jako dost extrovert, jo, ze svým základu, tak já velmi rád jdu třeba na týden sám přechod nějakých hor, jo, nebo něco takového, nebo jsem byl 14 dní v poušti, jsem šel v Izraeli, jo, a teďka, co se tam vlastně děje, podle mě je, že ten člověk začne sám se sebou rozmlouvat. Jo, a začne se sám se sebou tím, že sám se sebou mluvím, tak je to stejně jako s kýmkoliv, když mluvím, tak tady tím, že spolu mluvíme, tak spolu navazujeme vztah.
jo, tak úplně stejným způsobem potom ten člověk začíná navazovat vztah sám za sebou. A já si to všímám krásných momentů, kdy sám sebe štvu, jo, kdy sám sebe mám rád v tu chvíli, jo, kdy jsem na sebe, ze sebe zklamaný, nebo kdy se sám za sebe za něco stydím. A teďka se mi to tam všechno děje. A v tom týdnu nebo v těch 14 týdnech si mě to odehraje a díky tomu podle mě jako si sám k sobě té samotě, teď v té pozitivně navážu právě ten hlubší nebo jinou kvalitu vztahu. Moje jako zkušenost nebo můj názor je, že vlastně když člověk má příliš moc introspekce, jo, že se příliš nemá sám sobě, zabírá moc sám sebou, takže to nutně vede potom dlouhodobě k depresi. Jo? Jakože pozor na to, ať se člověk nezaobírá té samotě příliš moc sám sebou, ale ať má i jiné podněty. Já jsem teďka skočil do řeči, pro mě.
Ne, já jsem ti skočil do řeči, jestli jsi to chtěl, je... No a vidíš, to je zase. Tu myšlenku.
Ale tak,
ta samota, to je zajímavé, že my jsme, máme rádi samotu, vlastně víceméně, nebo máme, zažili jsme spoustu druhů samot, ale přitom si myslím, že jsme všichni extroverti, což je zajímavé. A teď se vrátím k těm sociálním sítím, že ty nejaktivnější podle mě lidi na těch sociálních sítích nemají žádný fyzický kamarády a myslím si, že jsou to i velký introverti, že se jako právě přes ty sociální sítě snaží, nechci říct něco dokazovat, že to je možná jako takový opak, nevím, jestli to je pravda.
Princip kompenzace to může být, tak, no, tak, toho,
je
že...
Je to trošku snažší, že jo?
Že já taky nejsem zastánce úplně sociálních sítí, nepřidávám nikde nic, pak že to není, co týče pracovně, ale taky nejsem žádný magor na to, nebo tak něco, že bych na tom byl závislý, ale souhlasím prakticky se vším, co tady bylo řečeno asi, no.
Já ještě navážu na tebe, jak jsi říkal, že když ta samota je moc dlouhá, nebo nucená, jako.
Navíc, dobrovolnost té volby no. Je tam podle mě obrovsky důležitá,
je,
jo, že
jedna věc,
ale já jsem si vybral být sám.
Jo. Když si vybereš být sám a přepálíš to, jakoby, tak je pravda, jako, že to fakt může být jakoby destruktivní a pro tu tvoji psychiku. A já musím říct, že já když jsem začal jezdit tyhle dlouhý závody, tak... Je pravda, že já teď nevím, jestli správný termín je stres nebo deprese, ale já teď jsem přijel do těch, tyhle ty závody se jezdějí ve opuštěných koutech světa, to znamená v koutech, kde nikdo nežije, nebo minimálně lidí, nebo to, že tam někoho potkáš, je strašná vzácnost nebo náhoda. A teďka tam, a my tady z té Evropy na to nejsme zvyklí, tady za každým rohem prostě je vesnice, nebo prostě tady neutečeš nikam do přírody, aby stejně nikoho nepotkal, nebo den vůbec, to, nebo několik hodin, prostě furt vždycky někam dojdeš. A já když jsem se vydal na tyhle první závody, tak já jsem z toho měl, jestli to jsou deprese, jestli to je správný slovo, jako, tak já jsem z toho měl jako deprese, že kam jsem teďka jedeš a jsi na kopci a vidíš stovky kilometrů kolem sebe a víš, že tam nikde nikdo není a že kam vidíš, tam prostě neexistuje civilizace. Že seš tam opravdu sám a teď to na mě padalo, jakoby. Ta samota a ty velký prostory. A já pak jsem zjistil, že strašně rychle se to obrátilo. A já jsem se vracel z těch závodů sem a měl jsem deprese tady. Kolik tady nás je lidí a že... A najednou tam se těším, že tam uteču do té samoty a že tam kam dohlídnu, že nikdo nebude a že jsem tam sám s tou přírodou a že ji načerpávám. A mám vždycky teďka úplně obrácený deprese, když se vrátím sem, jako z nějakých těch závodů, kde jsem třeba měsíc, dva měsíce. Neříkám, že ten závod, ale já tam většinou si ještě to doužiju potom. Jako. Tak a pak se vrátím sem a říkám, ty, já tady nemám kam utíct. Ty. Já tady kamkoliv jdu, tak tam někdo je, kamkoliv jdu, tak tady je vesnice, tady za zatáčkou další vesnice a tady furt jsou lidi. Jo, takže najednou ve mně se to obrátilo, protože jsem si zvyk jakoby na to. Ale neříkám, že každému to tak musí vyhovovat. Jako to
je... Já teda, když vás poslouchám, že chodíte, nebo že ty jdeš někde sám, já to hrozně obdivuju. Hrozně, jako bych to chtěl. A mně teď přijde, když to poslouchám, že mám strach být tam. Že asi možná, jak mám tu špatnou zkušenost, tak si to nedokážu představit, i když to musí být prostě strašně úžasný a chtěl bych to zažít. A furt se k tomu odhodlávám, ještě jsem tam neodhodlal, tak já z toho mám asi strach z týhle z té samoty. Že nevím, co se sebou sám budu dělat. Jo, že nechápu. A přitom si myslím, že by mi to pomohlo, tak jak říkáš ty, že si uvědomí spoustu věcí. Nevím, jak to mám teda v tu chvíli odbourat, nebo samozřejmě jsou výmluvy, že jo, nemám čas, musím mám práci a tohle furt to člověk oddaluje a pak si řekne, tak pojede na víkend třeba na chatu do lesa a tohle, no a zase nejede, že jo, protože zase tam jsou děti a teď je mi to líto zase, takže furt to jako oddaluju a teď si uvědomuji, že možná mám strach být sám se sebou.
Já si myslím, že to nemáš jenom ty, já si myslím, že to má, že to je jako přirozený, že to má skoro každý, jo, a že já bych ti vlastně jako neřekl, jako jeď sám na víkend nebo na týden rovnou, jo, protože ty fakt jako vlastně úplně nevíš, co se ti tam může objevit, jo, takže si myslím, že ten strach jako může mít i nějaký jako racionální základ, ale je dobrý, že v případě, že to potom zvládneš, jo, nebo si to naplánuješ tak, abys to zvládl, tak tě to může potom posílit, protože jeden z těch strachů se umenší, že těch strachů v sobě máme spoustu, jo. A tak je to asi jako s každým strachem, no tak postupně, že jo, jako když člověk jde her proti strachu, tak často toho je potom akorát trauma, že?
Jo, to je všechno.
Ale rozumím tě, ještě v kontextu toho tvýho,
že se budu nudit, že jako tohle, jo, víš, taky jako, a přitom bych to chtěl zažít, a furt potom mluvím, že manželce říká, já odejdu na týden.
Ale
jako je fakt, že i v rámci toho partnerského vztahu si myslím, že by to mohlo být jednou za čas takový očistný, no.
Jako... Ty jsi říkal jako, nedělej to.
Ne, to jsem neřekl, já jsem řekl jenom, že...
Že by se zbál to říct, jako...
Jako co, jako jeď.
Jeď.
Jako ne, jako že bych mu to takhle neřekl rozkazem.
No jasně, ale pozor, jsou lidi, a to jsem já, že který to potřebuju říct. Teď se sebere a jeď.
Ne, no, víš co, no, tak jeď, no, jeď, jo.
Když veš...
A to
ono je důležitý zase jako... Jakou samotu prožíváš, když veš prostředí, který se ti líbí a budeš tam dělat věci, které se ti líbí, tak nakonec zjistíš, že vlastně to sebepoznání možná probíhá právě při tomhletom, jakoby, že v tom běžném životě. Já jsem zjistil, že až díky těmhletěm závodům jsem se trošku poznal. Sám sebe. A přitom jsem s sebou spolu furt sám se sebou celý život, jo. Ale teprve tady jsem přesně jako, najednou jsem zjistil, jak reaguju v určitých pod tlakem, v určitých situacích vypjatých a takový, kam normálně bych se nedostal jakoby do těch situací. A často mě to překvapilo i ty, jakoby, jak reaguje, ať pozitivně nebo negativně, jako v některých chvílích. Takže a když budeš dělat, a nemusíš ani do vyhrocený situace, když pokud rád chodíš a vemeš si vágle a odjedeš někam, kde těch lidí je fakt málo a půjdeš a baví tě to, aby budeš v hezkém prostředí.
A bude svítit slunce a bude ti příjemně a dáš si cestu pivo.
Ale pak zjistíš, jako, že tě přepadne bouřka nebo déšť a ty se někde schováš a nakonec zjistíš, že vlastně jakoby ta chvíle, v tu chvíli to budeš proklínat, ale pak to dokončíš a zjistíš, že tahle chvíle vlastně, že to bylo intenzivní a že to bylo fajn jakoby, a že tě to někam posunulo zrovna tahle chvíle, jako víc, než když bylo hezky.
No. Já jsem ještě do promění.
Ne, já se teď přijdu tady jak na terapii.
Já
chodím rád na terapii, takže jako pro mě jsou to, já teď normálně fakt přemýšlím, že někam jako konečně vyrazím. Jako.
Tak je pravda, takže... že nemusíš jezdit na takový extrémy, že jo? Stačí ono opravdu stačit na víkend někam na chatu.
Jo, jasně.
A vrátit se.
Takový, že furt hledám, furt musím mít nějaký záchytný bod, nějaký buď kamaráda, nebo já nevím, to prostě já se potřebuju odprostit. Jako
máš si auto a auto... když to nebude bavit, tak půjdeš domů.
Přemýšlím nad tím teďko. Ale myslím si, že by to mělo být inspirativní i pro lidi třeba, co to vlastně, budou poslouchat.
Tam je i důležitý třeba pro tu samotu, já to vždycky jezdím, jako to, co mě přináší, že právě jdu do prostředí, který neznám. Proto jsem mluvil o tom.
Jasný.
Každý ten závod je v nějakým, jedno je v Austrálii, pak v Mongolsku, v Kostarice, v pralesech a tamhle na pouštích a tamhle, jo, takže vždycky je to ve skalistých horách, jako 4000 kiláků. A to prostředí já neznám a já se vlastně na to prostředí strašně těším. A proto jsem hrozně rád, že jsem sám, protože to prostředí vůbec neznám. A já ho strašně rád vnímám, takže to je i o tom poznání. A ve chvíli, kdy ta samota probíhá vlastně v tomhletom prostředí, já vlastně neřeším, mně se líbí každý prostředí, jsem zjistil. Já neřeším, jestli se mi líbí nebo nelíbí. On každý je jiný a každý je něčím zajímavý. Jako. Takže mně přijde, jakoby, že to je ten posun, který, když půjdeš, je to něco jiného, než když jsem tady půjdu 3 dny nebo 4 nebo týden tady po Českých horách. Tak mě to až tak jakoby úplně neosloví a nejsem tak sám se sebou. Ale když jsem právě v tom cizím prostředí, tak jsem rád, že jsem sám se sebou a že to je o tom, o mně, ale že to je i o té přírodě, v které se pohybuju. Že jsem tak s ní jakoby propojený a že se někam posouvám teda.
No to je, rozumím, já vím, že to je nesrovnatelný, ale když jsem přišel do ciziny, do jiného klubu, a třeba do Turecka nebo do Německa, jsem, tak člověk nerozumí, musí vlastně sám se všechno učit, sám na to přijít, jak to tam funguje, než když přijdu do českého klubu, kde jsou všichni rozumějí, všichni se domluvím, všichni se domluvím, jo, tak je to, není to srovnatelný tady s tím, ale aspoň trošku to chci přiblížit do toho prostředí sportovního, kde do toho sportu, který má víc členů v týmu než jeden.
Mě paradoxně možná jako pro mě osobně by bylo těžší udělat to, co uděláš ty, to znamená jít do toho, třeba do toho Turecka, mezi lidi, ale vlastně, kde se musím nějakým to, ale být na to sám, oproti tomu, když jdu do přírody, jo, kde jsem v podstatě docela v klidu, protože to je pro mě prostředí, které znám a který mě moc nemůže, nebo může mě ublížit, ale pokud se budu chovat rozumně, tak mě jako neublíží. A to je, jako, že to, co říkáš, by pro mě osobně byla vlastně mnohem větší výzva.
Než, a to si myslím, že je těžší tohle.
No. To jsem teda rád, že jsem teda v něčem dobrý, ale já zase nemůžu říct, že to je něco pro mě nepřirozené, protože já v tom prostředí žiju odmala. Já v té kabině žiju odmala. A jestli přijdu do kabiny v Turecku, v Německu, ve Švédsku, ale tak ta kabina je furt stejná. Ale ty kluci mluví jinou řečí. No. Pak už je jenom jednoduchý, jak se člověk přizpůsobí. Už je to o tom, jaký člověk je. Když je někdo samotář, jako introvert, tak to má samozřejmě těžší. Já jsem zase extrovert, nebo jsem společenský a vždycky jsem věděl, když jsem někam přišel, že musím se začlenit do toho týmu, abych byl šťastný, abych mohl podávat ty výkony.
Ale myslím si, že zrovna tohle jako není vůbec lehký, protože ty musíš přijmout tu menta. Přijdeš do mezi lidi, kterým nerozumíš, a ještě oni mají jinou mentalitu. To znamená, ty opravdu se musíš jako přijít a musíš se do toho začlenit. Nemůžeš, v podstatě může se stát, že zůstaneš furt vně, že oni tě nepřijmou. Ale zase je pravda, když někam přijdeš do cizího prostředí a je tam něco, co vás spojuje, což u tebe byl fotbal a sport, tak samozřejmě ty vazby se tam navážou jakoby daleko rychlejš a snáš, jakoby, než když bys přišel do cizího města někde na druhé straně země koule nebo někde v Ázii a teď se tam měl jakoby začlenit, tak to je strašně těžký. Tohle to aspoň je pomoc, ten sport. Ale je to stejně mi přijde, že to je těžší, než odjet do přírody a být tam sám, jakoby
tak
to, co jsi říkal.
Tak to mám v ráce. A já se ještě chci vrátit, říkal výborně, zapadnout do té společnosti a do té jiné kultury. A to je třeba zase zvrátím k tomu Turecku, protože to opravdu jsme v Evropě, ale je to jiná kultura, je to jiný náboženství a spousta lidí nebo kluků to nezvládlo. Jako nemyslím, teď nechci na frontu rajtovat, ale nemyslím takhle až brutálně nebo radikálně, ale spousta lidí to prostě nezvykli na muslimský život. Prostě jim vadilo pětkrát denně bimbání maluzínu a všechno tohle z toho okolo zašátkování. Prostě jiná ta mentalita, mě to prostě nevadilo. Já jsem se na to zvyknul, já jsem přivrk na tu jich, mě to naopak jsem si říkal, že prostě se mi to líbí i prostě, že jsem tam tou kulturou v tomhle z tom, já nemám žádný problém zapadnout do té společnosti a myslím si, že mi to i pomohlo v tom, že jsem tam tak dlouho zůstal a dokonce tam mám dneška přátelé, takže za to jsem rád, ale není takhle každý nastavený, bych řekl.
No a nechybí tady trošku možná takový osobnější přístup, já nevím, je agent a stará se o hráče, tak proč prostě pošle svého hráče do Turecka, když ten kluk třeba není až tak společenský, nemá na to opravdu rozpoložení, že v takovýmhle
nejde
těžkým...
O Turecko, to pak,
nebo kamkoliv
to, když
vlastně.
Když je v českém prostředí, tak to třeba ten hráč ani sám neví, že není společenský, nebo že není přizpůsobivý, protože u nás se přizpůsobí kdykoliv.
Rozumí jazyku.
No, rozumí všemu a jede maximálně z Prahy do Ostravy, nebo jako, že ta republika není tak naše tak velká, že když je mu smutno a někam jde u nás, tak je za 3 hodiny doma, že jo?
No.
Takže jako, nebo na nejvíc, jo, když se přede z Varu nebo přes celou republiku, tak ty to jezdíš na kole každotýdně, takže, jo? Ale když je potom někde sám a je daleko od domova,
no právě, to
jo,
je...
tak to už je potom. Tak pak tam přijde na to ten hráč, jestli na to má nebo ne. A musí na to mít právě po té psychické stránce, aby se přizpůsobil tomu životu.
A dá se to
tam
trošku předejmout, jestli ten člověk je na to zralej, aspoň, nebo není, měl by to agent vědět?
Agent by to měl asi vycítit, že ten hráč za prvý má na to sportovně, to je jedna věc, že jo, spousta agentů posílá hráče některý, který na to úplně tak sportovně nemají, ale mají z toho ty agenti dobrý peníze, nebo ten klub. Takže určitě musí mít po té sportovní stránce a musí ten agent, což jsou teď agentury, nejsou ty masový, ale že opravdu mají ten přístup víc osobní, že ty hráče znají už i od útlýho věku a opravdu vědí, co by mu pomohlo, nebo co by pro něj bylo nejlepší, tak by to mělo fungovat.
To měl být taky ten ideální model asi, že by s ním model, vlastně no, dlouhodobě tak, pracovali, tak, třeba tak, dejme tak, tomu mládežnictví.
A vědět, že prostě tenhle ten kluk je, víme, nebo ty to určitě potvrdíš, že každý dorůstá jinak, nebo dospívá jinak, jo. Já třeba ještě úplně dospělý nejsem ve svých 39 letech, ale některý hráči jsou už prostě i fyzicky, i psychicky v 18, jako když si teď to srovnám, Adam Lože, který prostě vypadá jak můj o 3 roky mladší brácha a je mu 17, takže ty kluci už jsou trošku jinak narostlí, ale hlavně musí být psychicky vyspělí. Dám příklad Alex Král, který nedávno ještě maturoval a dneska je v Rusku, je tam prakticky v prostředí, který nám taky úplně není, nebo nemáme, víme, jaký máme vztah k Rusům, ale jo, že prostě jde někam sám do sebe a on to zvládá prosto perfektně, že už dneska může přestoupit někam jinam. Jo. To je zase a v jeho věku. Já znám v jeho věku kluky, který se neumí ani pořádně podepsat. Jo. Takže myslím, že to je hodně, hodně individuální a ten agent nebo rodič nebo trenér musí vědět, jestli ten kluk je připravený.
Mě k tomu jenom, co říkáš, napadly dvě věci. Díky bohu, že já si myslím, že teď z nás není dospělý ani jeden. Jo? No. Jo, protože si myslím, že je super mít to děcko, který tě...
Mělo
jako...
by to, někdo v každém by měl být no. Toho dítěte. A to si myslím, že i díky tady těm sociálním sítím, jak si říkáš, to i ztrácí z těch lidí, jakože že některý lidi, a já to pozorujeme, že se snaží být ty lidi tak přezodpovědně, mě to říká můj terapeut, že já jsem strašně přezodpovědnělý v určitých věcech a pak prostě mi uniká vlastně ta podstata toho, že furt mám za něco zodpovědnost a možná právě na to bych možná přišel někde.
No to je samotě.
Že opravdu někdy není nic tak jak vypadá.
Rodíš, vem si Vágla, už je to psychologa.
Já to tak
neříkejte, jinak nebudeme
zároveň
vyklačit. Ne, prosím,
jsem to říkal.
Navázal, jako já vždycky říkám svým klientům jenom to, že můj úkol je, aby mě nepotřebovali. Jo? A aby mě pak vyhledali, pokud chtějí právě třeba osobnostní rozvoj nebo tak, tak já jim samozřejmě to jo, ale jako aby on na mě nebyl závislý, jo. To,
no a co
jako
budeš dělat, si... jako když všechny vylečíš, ty jo?
Právě nic, psychologicky přijde novej ten a říká, tak, a co byste potřebovali? Dobrý, vemte si kolo, jeďte na Aležku, jo?
Tady faktura.
A pošlete mi fotku.
No, a bez GPSky.
Honzo, ty jsi tady ještě říkal, že vlastně ta česká krajina pro tebe není tak vlastně zajímavá, ale ty pořádáš závod tisíc mil.
Ne,
Tisíc mil se to jmenuje, ano. A vede to přes Česko, přes Slovensko. Jak těžký bylo na naší krajině, která nám se zdá asi poměrně mírná oproti Aljašce, nejnebezpečnější zvíře, jo, už tady potkáš teda i vlky, dobře.
Ne, že je to u Bruntálu, ne?
Ale nejnebezpečnější zvíře.
No
tady
s vlkem
tak...
mají zkušenosti už druhý den ty lidi.
Ty bláho.
Teda. No ne, myslím jako...
Jo. Dobrý koně, to jsem se do toho tak nevžila úplně. No, tak nejnebezpečnější zvíře je tady tak sršeň třeba a jaký to tady je, jak těžký je tady udělat takový závod, aby se dostali i ty lidi do toho rauše, do toho stavu, který je aspoň trošku blízký tomu, co prožíváš ty třeba na té Aljašce.
No já ještě pamatuju si tu otázku, protože já ji zapomenu, ale já se vrátím k té české krajině. Já to tady mám strašně rád.
Jo,
jako, to zase jako, ne že bych hanil tu českou krajinu a říkal, jeďte pryč, jako ne, ať lidi poznávají tu českou krajinu. Já třeba letos ani v létě, ani teďka na podzim jsme vlastně nemohli odjet, jako i když plány nějaký byly, tak my jsme tady cestovali prostě po té české krajině. Prostě spali jsme v dodávce a chodili jsme po těch horách a zase se posunuli. Já to mám tady strašně rád, jako takže, a teď to samý, před týdnem jsem se vrátil a bylo chladno teda, ale dalo se krásně po těch horách. Mám to strašně rád a teďka se vrátíme k těm 1000 mílím. Jede to přes Československo, je to teda 1600 kilometrů a jede to podle severních hranic, to znamená, tam všude jsou hory, takže a jede to po takových vybydlených vesnicích. Schválně je to tak, aby ty samoty, letos proběh 10. ročník. Já jsem to nosil v hlavě hrozně dlouho, protože jak mě oslovovali ty závody venku, já jsem o tom napsal 2 knihy, které poměrně jakoby byly úspěšný a lidi si je rádi čtou a dělám nějaký přednášky a diashow z toho, z různých těch koutů světa, z těch závodů. A lidi si o tom čtou a mělo to taky jakoby ohlas a pak jsem si říkal, tak ale oni se jenom o tom čtou a připadá jim to hrozně hezký, jako, tak bych jim měl, jako, jaký by to bylo, jako jim připravit něco, aby si to zažili, tady na vlastní kůži, ale přišlo mi, že vlastně tady v té Evropě, že to takový závod, jaký se jezdí venku, že připravit nejde. A pak nakonec já jsem se rozhodl, že to zkusím, vůbec jsem nevěděl, jak to ty lidi přijmou. Takže udělaná trasa, nesmějí mít podpůrné osoby ani týmy, to znamená každý sám na sebe. A je udělaná trasa, jak jsi mluvila o těch zvířatech, tak tady jsou vlci, ale na Slovensku jsou medvědi.
Hmm,
a tam teda každou noc nám chodili zprávy, že nějaký kontakt s medvědama byl teda. Takže pak nakonec tam byly nějaký restrikce, další ročníky už jsme dali.
Bez medvědů.
Ale bez medvědů.
Zakázali jste medvědům
obtěžovat. Co jako vědeš medvědům, když tam jdeš horama?
Ne, přes den se, oni jsou noční šelmy, to znamená, aha, přes den není taková šance je vidět jako v noci. A my jsme neměli zákazy, od určité chvíle jsme v určitých oblastech dali noční zákaz pohybu a pobytu v těch místech. To znamená, oni musí skončit, anebo z toho stihnout vyjet. Takže v těch horách, jako oni se nesmějí v noci jakoby vysketovat ty lidi. Protože každý, kdo se, fakt každou noc nám chodili, jednomu sežrali tretry, no prostě to není jakoby,
to jako už je fakt velká šelma, jako sranda, no. To už není sranda.
To už ne, takže to tam je, ale já jsem teda udělal trasu a teď a s obama, vlastně rok se připravoval ten závod, vlastně se to nestihlo, takže vlastně skoro dva roky. A pak jsem si říkal, jestli ty lidi vůbec pochopí, jako proč mají přijít jako s kolem, se spacákem na stát, vypustím je. Teďka ještě to bylo v domácím prostředí, když jste někde jinde, jako a tak i hned vysedneš z letadla, přijdeš na start a automaticky seš přeplej, nemáš s nikým kontakt, neznáš to tady, musíš jet, musíš dojet. A neřešíš nic, jenom sebe, a to je další, co se mi líbí, neřešíš nic, jenom sebe, ten svůj život, kde se najíst, jak se posunout dál, kde přespat, nebo jak přespat poměrně bezpečně. Takže tohle se, a pak jsem si říkal, ale tohle tady jako nemůže v tom Česku fungovat, jako tady každý má mobil, každý má spojení, kdykoliv budou chtít utíct z té trasy, tak dva kiláky a je tam vesnice a skočí na vlak a na autobus a odjedou, nebo si zavolají kámošovi, on pro ně přijede, budou furt řešit nějaký problémy doma, manželka mu bude volat, kde se vyměňuje žárovka, z práce mu budou volat. Tak jsem si říkal, tak jsem
jako byl... potká, tak se v pohodě domluví, že?
No jasně, potká se, není v cizím prostředí.
To je stejný, jak s těma, když přestoupíš tady u nás, jak jsem říkal.
Hmm. Tak jsem si říkal, tak to není, vůbec nevím, jestli to, jako jestli to neskrachuje hned na začátku, tenhle ten projekt. Ale přijeli lidi, byla tam 100 lidí, jako byl limit, já jsem čekal, že jestli se přihlásí 30, aby si to někdo zkusil, naplnilo se to, přijelo 100 lidí, hned na první ročník a teď se odstartovalo a startovalo se ze Slovenska, z nejvýchodnější dědiny, na startu 8 stupňů a déšť, takový ten hustej. A hned ten první den byl brod, který byl rozvodněný, měli ledovou vodu po prsa a já jsem si říkal, teďka rozbahněný pole a teď jsem si říkal, a teď já jsem se modlil a říkám, tak za prvý jako jsou tady všichni doma, hned první den takováhle drsňárna a ještě kosa nebo 5 stupňů bylo a jde všichni mokrý, ještě museli do vody někde. A tak jsem čekal první noc úplně jsem a čekal jsem, že mi přijde 100 nebo na startě nakonec přijelo 90 lidí, tak 10 nějak nepřijelo, že mi přijde 90 SMSek, běž, já nevím, jak to říct, balím, jakoby vůbec nechápu, proč bych to měl dělat, jako to je nesmysl, jedu domů. Tak jsem čekal a nakonec jsem zjistil, že vlastně nikdo z těch lidí, 3 lidi zabalili kvůli technickým problémům, jinak všichni teda zdevastovaný, takhle zdevastovaný lidi, psychicky, fyzicky jsem neviděl teda, hned druhý den. Ale všichni najednou to přijmuli za svý a v podstatě pokračovali a snažili se všichni to jakoby dojet, přijali to jako výzvu a snažili se dojet. Tam jeden napsal SMSku takovou docela výstižnou. Tam je hrozně důležitý ten šok na začátku. Najednou oni se oprostili. Najednou neexistovaly problémy, ty běžný, životní, ale jediný problém, jak přežít a jak se dostat prostě dál a do toho cíle. A přišla mi SMSka jedna od toho. Oni se museli každý den hlásit teda SMSkou v určitou dobu. A jeden poslal, normálně trvá týden, než zapomenu na problémy v práci. A tady už druhý den ani nevím, kde pracuju.
No to byla vlastně výhoda. Takže ten extrém přišel na začátku.
To byla výhoda, no.
Když já tebe navážu, my když děláme osobnostně rozvojový kurzy nebo zážitkový kurzy, nebo když třeba i pracujeme s problematickou mládeží, a děláme to i pro sportovce teda, jo? Že děláme pro ně takový jako všestranný rozvoj, tak první, co s nima děláme, když je máme na týden, tak je, že první večer dáme nějak, nebo odpoledne dáme, tak dáme nějakou takovou jako orvávací věc, která ty lidi dostane hluboko do, hluboko do jejich těla, ať už je to bahno, nebo běhání, no, nebo, no, nebo já nevím, slaňování, nebo prostě něco, jo, ale fyzicky náročnou věc, a pak v tu chvíli ti lidi všichni už jsou na tom místě a je to vlastně velmi rychlej způsob, jak, jak ty lidi přepnout na to místo a přestanou řešit ty manželky a ty žárovky a,
vo,
a ty další
to
věci.
Od toho běžného života.
Od toho běžného života. A jako
cvak, vlastně hodí no. Je to vlastně do toho novýho.
Dělali komunisti, jak je odstřihli.
Naštěstí jim se to nepodařilo.
Nicméně, jak těžký bylo udělat takovouhle trasu, aby se hodně vyhejbali těm neobydleným? My tady máme docela velkou hustotu osídlení, že jo?
Ale my fakt to vedeme horama a ty vesnice jsou tam docela vybydlený, některý i nuzný, pořád jako do dnešní. Což je divný 40 let, nebo kolik to je? 30 let? 40? Jak jsme dlouho potom? 30?
30.
89, 30 let jsme, jo. Ale furt ty vesnice některý vypadají fakt jakoby hodně nuzně. Pro ten závod je to výborný, protože jako tam nic neseženou, pomalu tam nikdo nebydlí. Takže nakonec zjišťuju, že tu samotu, kterou já jsem prožíval deprese při těch prvních závodech, nebo občas i teďka prožívám ty deprese, to není jenom, že jsem furt v euforii, že jsem 3 týdny sám, jakoby. A nakonec jsem zjistil, že i na té české trase, jako tady Československo, tak že ty lidi prožívají deprese z osamění, protože oni půl dne nebo třeba i den nikoho nepotkají, neprojedou vesnicí. Třeba ta vesnice je 2 kiláky od nich, ale ta trasa tam nevede, vede to prostě okolo. Takže
a oni se musí hlásit z určitých míst, aby nebo
my dneska to je tak, že oni mají trackery, to znamená, my je vidíme. Vidíte, oni se nevidějí vzájemně, já nechci, aby věděli o sobě, jo? Jenom my je vidíme, ale dřív to neměli ani trackery a oni každý večer museli poslat SMSku se svojí polohou. Aha. Kde napsali krátkou, a to je do dneška trvá, kde napsali krátkou stručnou zprávu, co zažili, co prožili, co bylo, co se odehrálo, jenom kratěnkou. A to se zveřejňuje na webu, takže to je takový ten přímá reality show, ale opravdu reality, co kdo prožívá. A tam a z těch SMSek je vidět beznaděj, vyčerpání nebo nadšení naopak, jako to, že jsou na dně, že jsou úplně rozložený. Takže a ty lidi si to čtou, vlastně jak ten Co ty lidi přitom prožívají a...
A jste zjistil, že v tom československém domácím prostředí se dá prožít pěkná
a navíc Slovensko už je pro hodně lidí cizina. Pro nás ne, ale pro hodně lidí, jo.
Už
to naštěstí se...
Malí děti nerozumí slovenské.
Ale musím říct, my dojíždíme na východní Slovensko, do nejvýchodnější, je to z nejzápadnějšího bodu Čech do nejvýchodnější dědiny Slovenska. Tam už se mluví rusínsky. Tam nerozumějí Slováci, Ukrajinci, Rusové, nikdo. Takže tam... A teďka děláme novou jižní trasu a tam se zase v některých místech mluví maďarsky.
No, tak to...
takže, a tam ani na pumpách v krámech mezi sebou ty lidi některý ani neumějí slovensky. Takže i tady dokážem do toho dostat cizinu. A maďarština snad nemá ani sport jako sport. Tam není jediný slovo.
Myslím, že mají několik z prostých slov, mají stejně jako vy. Ale
opravdu?
Ne.
Já potřebuji se vybavit až na ten závod, až se tam moc.
Tak co, pojedete?
Já si přečtu knížku nejdřív, to dělali všichni a pak se rozmyslím.
Určitě. Ale myslím, že i tohle...
Je to výzva, jo.
Ale i tady ty lidi, jako to, co já prožívám, ty to vyčištění tam, tak oni prožívají tady na té trase. Já jsem strašně rád. Já už to beru tady jako čundr.
Jasně.
Já jsem jako trošku prostě posunutý, ale nicméně já jsem strašně rád, že těm lidem, to, co mě přináší ty zahraniční, tak těm lidem je posouvají tady ty závody a že... Že objevujou sami sebe a objevujou i tu českou přírodu.
Jo,
plno lidí ani nezná.
No,
a pak říkají, já jsem to tady vlastně neznal, to jede horama jako divočina i tady, je to krásný. Takže a co je zajímavý, třeba jezdí to drobný, něžný pohlaví, nejen pohlaví teda, celý ty děvčata. A ležej a lehnou si prostě a bivakujou a pak přijde 2metrový chlap, taková hrana. A on celou noc pak říká, já jsem nezavřel oko, tam furt něco praskalo, já jsem měl strašný strach. Jo, že vlastně i ty lidi neumějí jakoby spát v té přírodě.
Když zmíním, Honzo, mě by zajímalo, jak ty říkáš, že trénuješ, jakým způsobem to teďka děláš? Nebo jak no to máte? Já jsem teďka úplně zmínil téma, ale mě to celou dobu zajímalo.
Je to taky o té samotě, že? Protože zase, jak se vrátím k tomu, že člověk je zvyklý na tu socializaci v té kabině a i jako hráč, jako trenér, prostě s kým můj kamarád říkal, byl zraněný, říkal, že já už jsem se na to těšil, na tu srandu v té kabině, nafoukaný balony, sranda ve sprchách, což teda jsem nepochopil úplně, ale svým způsobem to tak jako je, že mě to chybí jako trenérovi, nemám přístup k těm klukům a já nejsem ten typ nějakých individuálních tréninků, je to prostě moc nebaví, ty individuální tréninky. Hmm. Samozřejmě je to hezký se někomu tam věnovat, ale já zase v tomhle případě potřebuji mít ten tým. Říkám, jak nás je mít nějak jak 8, tak prostě pro mě to nemá žádný význam, protože fotbal se hraje v 11, minimálně teda v těch 8, že jo, když tam jsou nějaké vyloučení, ale potřebuji prostě se zabývat tím směrem toho množství, toho, chybí mi to, je to prostě pro mě sociální věc, já to říkám i doma manželce, já prostě mám ten trénink a pro mě je to hodinu a půl taky úplnýho přepnutí do jiného od starosti. Já opravdu taky zapomenu za tu hodinu a půl, co se děje tam, protože mám tady před sebou 20 chlapů nebo 20 kluků, který musím koordinovat, který prostě chci, aby je to bavilo. Já vždycky říkám, já potřebuji, aby šli ty kluci z tréninku, aby je to bavilo, aby jim to něco dalo.
A
takový já mám princip trénování, že opravdu a v tu chvíli to obohacuje vlastně i mě, protože pak i od těch kluků je třeba zpětná vazba, že opravdu jdou z toho tréninku za prvý správně unavený, to potom se ta unava taky zbává víc, než když je ten trénink nějak barevnej, když to řeknu takhle, ale prostě tyhle ty zásady já z toho mám a já si pak i sám po tréninku vyhodnotím, že já sám z toho mám dobrý pocit. Jo, protože i v těchto situacích prostě já potřebuji to fungovat. Mám to zase ze své zkušenosti, jak ten trénink nefungoval, jak ten trenér to nezvládl, bylo to nudné cvičení třeba, i když občas, co se týče nácviku taktiky, tak to může být někdy nudný, protože se to opakuje, že jo. Takže, ale já chci, aby i tyhle ty nudné věci přišly do nějaký, nechci zábavný formy, ale tak, aby prostě ty kluci nestratili tu koncentraci. Proto já trénuji maximálně 90 minut, že si myslím, že díl to nemá vůbec smysl koru mládeže, nebo maximálně 90 minut, že za první zápas má 90 minut, to vždycky říkám, tak pak už to nemá žákou návaznost. Takže mě tohle to prostě nabíjí. Jo, mě to nabíjí a ještě jsem chtěl říct, že v těch tréninkách je spousta věcí, které třeba najednou nefungují. A to je důležitý pro toho trenéra, aby na to zareagoval, aby to prostě nenechal někam vyšumět. A to já mám vždycky nejlepší pocit, když já přijdu s nějakým, mám že jo, trénink připravený a já ho kompletně třeba v průběhu toho tréninku změním. A ono to funguje líp než toto, tak to pak jdu i já z toho tréninku jako s dobrým pocitem, že jako na to mám. A pro mě je to opravdu v tu chvíli ta samota, jak vy o ní mluvíte, v té hlavě, že opravdu já nevidím. Já vidím jenom to hřiště, nevidím samozřejmě, co se týče telefonu a tyhle věcí, to vůbec, že jo, neberu si na to. A pak přijdu teprve do té kabiny, takhle jsem to měl samozřejmě jako hráč, a pak teda si vydechnu, zhodnotím si to a řeknu, jestli to bylo dobrý, špatný, samozřejmě občas se to nepovede, není to po každý, že jdu tak nadšenej, takže zase si to zanalyzuju, zase sám to potřebuju, než jedu domů a už pak navážu zase ten kontakt s tou rodinou, takže je to takový to přepnutí pro mě každodenní a teď se vrátím, to mi prostě teď chybí a z toho jsem nervózní a nemám to vybití a nemám tady to a prostě nevím, jak bych to nahradil jedině asi nějakým závodem 1000 mil, ale anebo nějakou túrou, ale opravdu teď to nemyslím vážně, že pro mě to je těžký, má to se mnou těžký doma manželka, protože to, co jsem zvyklý dělat celý život, tam prostě teďko není.
A zajímavé je, že vy máte oba dva teda stejný prožitek té samoty, že vlastně ostatní lidi by vás vlastně odváděli od toho vytržení, do kterého se třeba dostaneš ty během toho závodu, že vnímáš jenom to okolí, tu přírodu a máš
a sebe.
A sebe, samozřejmě, a máš ten zvláštní jako stav, navozený stav mysli a ty to máš při těch třeba trénincích, no při tom zápase, takže to je zajímavý, že jako se člověk do toho takhle může dostat.
Nevnímám, samozřejmě mám tam asistenta, vždycky to taky musí být nějakým způsobem, ta spolupráce musí ten člověk znát toho druhého velmi dobře, tak aby on věděl, co od něj má očekávat. Samozřejmě jsou nějaké věci, které si určíš před tím tréninkem, že jo? Co by on měl dělat, ale vždycky to stejně jako na hlavním trenéru záleží na tobě, ale snažím se to užívat, nejradši se samozřejmě spoustu věcí dělat sám, když je na to někdo, kdo je stejně naladěný, tak je to super teda jako v tom případě, ale furt tam vidíš jenom tu koncentraci na ten trénink.
Já teda musím říct, já to cítím, já jsem to možná řekl, nebo možná neúplně jasně, to cítím s tím tréninkem, to cítím úplně stejně jako Honza. Že vlastně pro mě trénink je ta společenská nebo sociální událost. Jako a mě to chybí hodně lidí a to není teďka jenom tou koronou, ale i těma těma technologiema, že ty lidi už jezdí proti virtuálním soupeřům a nepotřebují ty společné tréninky, tak pro mě ten trénink je společenská sociální událost.
Tak.
Já hrozně rád jezdím jakoby společný, protože tam je víc lidí, je větší, i když se trénuje, jeden druhý ho nešetří třeba, pak se jede společně, je tam sranda, jeden z druhého si dělá srandu. Je to
přirozená soutěživost, že jo?
Při tomhle tréninku za prvý si zatrénuje člověk víc, než proti, já proti těm virtuálním soupeřům nejezdím. Jako, když tam ho nevidím, tak
to nebaví, prostě,
prostě. Nemám proti komu. Hmm. Ale já když jedu na, jakoby řeknu společný trénink, to znamená, tak já si odpočinu psychicky. Hmm. Já když jedu sám trénink, tak samozřejmě každý má během toho dne má nějaký problémy pracovní, něco, co má v té hlavě a co nemá třeba vyřešený a co měl mít vyřešený nebo měl mít udělaný. A já když jedu sám na ten trénink, tak v té hlavě, ať to jsou 2 hodiny nebo 5 hodin, ten trénink trvá, protože jsem vytrvalec, tak ty tréninky trvají většinou, tak jsem celou dobu sám, trénuju, nenatrénuju tolik jako při tom společným a v podstatě z té hlavy to nedostanu. Mm. Takže já stejně ten problém po celou dobu toho tréninku mám a nepřijedu vlastně psychicky odpočatej. Takže já to vlastně cítím, přestože vy jste kolektivní sport, trénová cyklistika taky není individuální, tak je to už kolektivní sport, maká na tom výsledku makám tým, ale na tom kole sedím sám jakoby, a trénovat můžu taky sám, jakoby, to se jakoby nevylučuje, ale jak říkám, je to, mě to chybí, ale to není otázka teďka u vás, to je otázka korony.
Hmm. Michale, co nejvíc chybí tobě, klukům se stýská po tréninkách, po tréninzích?
Co nejvíc chybí mě?
Co ti korona, korona vzala? Co nejvíc tak postrádáš z toho svého běžného života?
No, asi když se nad tím, já mám to štěstí, že mě to až tak moc nechybí, jo? A proto si říkám, že můžu být právě jako rozdávat. Co mě chybí, tak já diriguju orchestr v Olomouci, 20členný big band a tím pádem vlastně nejsme společně schopní zkoušet, takže mě chybí tady toto vyžití. Na druhou stranu, jako já před tou koronou už jsem z toho byl, protože jsem to vedl už 9. rokem a už jsem z toho byl fakt jako unavený. Už toho bylo na mě jako moc a už jsem přemýšlel, že bych jako samovolně skončil a že už bych to třeba někomu předal nebo tak tady toto a díky té koroně zase, když se na to vidím pozitivně, tak já mám znovu na to chuť.
Já
mám znovu chuť i v té hudbě něco dělat, protože jsem zjistil, že mě to prostě naplňuje.
Vypadá to, že dojde i k nějakému postupnému rozvolňování, tak můžeme se na to těšit, že už se třeba náš život brzo vrátí do nějakých normálních kolejí. Moc vám všem děkuju, že jste se tady se mnou dneska sešli a popovídali se, bylo to nesmírně obohacující. Moc vám děkuju, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Děkuji. Taky.
Ahoj.
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 Ahoj.